На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте и от мен, аз съм Мира, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите днес.
Продължителна кашлица, какво ни показва?
Упражнения за по-добър живот.
Как да вземате решения в стресови ситуации.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Кашлицата е спонтанно и шумно изтласкване на въздушна струя от белите дробове, което се предшества от вдишване и се извършва при притворен глотис. Тя е защитен рефлекс на организма да премахне дразнителите от дихателните пътища.
Самият рефлекс, който поражда кашлица, се задейства от така наречените рецептори, намиращи се в дихателните пътища. Тяхната функция е да уловят наличието на дразнещи агенти и да проведат нервни импулси до мозъка, които той обработва и подава команда за задействане на кашличен рефлекс.
Най-чувствителен орган от дихателната система на различни стимули, било то механични, химични, възпалителни, това е ларингсът. Често кашлица се наблюдава при възпалителни промени в ларингса, трахеята и бронхите, но в най-долните пътища от дихателната система, алвеолите, кашлицата не е толкова характерен симптом.
Важно да се установи каква е кашлицата, дали тя е постоянна или е с денонощни колебания. Например, нощната кашлица насочва към астма, сърдечна недостатъчност или гастроезофагиален рефлукс. Освен това, от значение е дали е продуктивна, т.е. с изкарване на секрети, или е непродуктивна, така наречената суха кашлица. Ако има изкарване на храчка, е важно да се обърне внимание дали тя съдържа кръв, гной или е само слузна. Хроничната кашлица се среща при около 40% от възрастното население. Причините могат да бъдат остри и хронични. От острите, това най-често са замърсяването на въздуха и инфекциите. Докато към хроничните спадат хроничния бронхит, астмата, връщане на стомашно съдържимо към хранопровода, както и стичането на секрет от носа назад към гърлото.
Причините за кашлицата могат да бъдат свързани с белите дробове, но има и такива, които се пораждат от заболявания извън тях. От тези, които са свързани с белите дробове, честа причина е употребата на цигари, или това е така наречената кашлица на пушачите. На второ място са хронични заболявания на дихателната система – астма, хроничен бронхит, ХОБ и други. Някои медикаменти могат да индуцират кашлица като страничен ефект. Такива са ACE инхибиторите. При спирането на тяхната употреба кашлицата постепенно отшумява.
Някои инфекциозни причинители могат да доведат до продължителна кашлица дори и след излекуване на инфекцията. Това се получава поради свръхактивирането на рецептори от лигавицата на дихателните пътища. Такива причинители могат да бъдат вирусни, респираторен, синцитиален вирус, бактериални, причинителят на коклюша, както и някои видове хламидии.
Туморни образования, които се разрастват, притискат и стесняват дихателните пътища, също могат да предизвикат кашлица. Такива са туморите на щитовидната жлеза, тимуса, както и на самите дихателни органи. Не са за пренебрегване и ходжкиновият и неходжкиновият лимфом, които се проявяват с оголемяване на лимфните възли.
Има професии, които са свързани с вдишването на замърсен въздух с различни по размери прахови частици. Такива са миньорите, шлосери, тругари и други. По този начин тези частици се натрупват в дихателните пътища и водят до хронично дразнене и възпаление, което се последва от кашлица. Такива заболявания са силикозата и антракозата.
Не за пренебрегване е и така наречения постназален синдром. Част от него е кашлица, която се поражда вследствие постоянно стичане на секрет назад към гърлото. Секретът идва от носа. Това се получава, ако човека страда или е страдал от ринит, възпаление на носната лигавица, или полипи в носа, или хронични възпаления на синусите.
Някои нервно-мускулни заболявания, свързани с намален тонус на гълтателната мускулатура, водят до постоянно аспириране на слюнка към дихателните пътища, което също е причина за индуциране на кашлица.
Означение е да се установи дали лицето има някакво сърдечно заболяване, защото то може да дава отражение и на дихателната система и освен това да причини кашлица. Такова заболяване, например, е застойната сърдечна недостатъчност. Скъпи приятели, след тази по-информативна част ще поговорим мотивиращо за по-доброто здраве и връзката му с упражненията, така че останете на вълните на радио Гласът на надеждата. По-добре здрав продължава след минута.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, скъпи приятели! По-добре здрав продължава. Ние сме на линия Мира и Ради. В миналото повечето хора са живели в провинцията, като са имали градини и са работили в тях.
Сега обаче повечето хора живеят в градовете, имат си коли и се возят в автобуси и работят неща, които не изискват почти никакво движение. Като се приберат от дома, прекарват свободното си време пред телевизора или пред компютъра.
Да се върнем към самото начало при създаването на човека. Тогава Бог ни подари красива градина и ни научи, че физическата работа е за наша полза. Всъщност той е проектирал човешкото тяло за активни упражнения.
Упражненията са важна част от Божия първоначален план за човечеството. В Битие 2.15 четем: и Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
Ползите от един активен начин на живот са много. По-голяма жизненост, по-добро здраве, по-дълъг живот могат да бъдат наши чрез редовна физическа активност.
Активността е закон на живота. Човек, който не упражнява своите крайници за кратко време, ще загуби всякаква сила да ги използва. Въпреки това и днес има мъже, жени, дори деца, които правят все по-малко физически упражнения.
Какви са последиците от обездвижването? Доказано е, че заседналия начин на живот значително намалява качеството на нашия живот, като в същото време твърде много увеличава риска от сърдечна болест, диабет, остеопороза, рак, безпокойство и депресия.
Колко много се увеличава риска при обездвижване? Ще се учудите. Изследванията показват, че хората, на които им липсва редовна физическа активност, имат същите нива на риск, като онези, които пушат или имат високи нива на холестерол.
Звучи малко стряскащо, но да загърбим негативната страна на въпроса и да разгледаме ползите от упражненията за сърцето и обмяната на веществата.
Упражненията намаляват високото кръвно налягане, предпазват сърцето и кръвоносните съдове.
Упражненията подпомагат обмяната, като по този начин спомагат за по-чисти умове, по-добър сън и по-бързо възстановяване от болести и травми.
Упражненията намаляват нивото на холестерола и риска от сърдечни инфаркти и атаки.
Упражненията помагат и на сърцето.
Ако нормалният ви пулс е 80 удара в минута и чрез редовни упражнения той се намали само с 10 удара до 70 в минута, вие ще карате вашето сърце да бие 5 256 000 пъти по-малко всяка година.
А вижте какво могат да направят упражненията и за вашия ум.
Упражненията могат да увеличат в значителна степен чувството ви за благосъстояние. Просто ви кара да се чувствате добре.
Увеличават енергията, ефикасността и издръжливостта ви.
Упражненията навън са едно от най-добрите оръжия срещу депресията.
Те увеличават нашата способност да издържаме на стрес.
Упражненията след работа са особено полезни, за да се отморите и почувствате освежени.
Но това не са всички ползи за тялото. От упражненията има и други.
Умерените упражнения повишават контрола на апетита. Това ни помага да постигнем желаното тегло. Упражненията не само изгарят излишните калории, но също ускоряват метаболизма на тялото за няколко часа.
Освен това, те повишават природните защитни сили на нашето тяло, имунната ни система, като ни поддържат в добро здраве.
Упражненията намаляват нуждата от инсулин и стабилизират нивото на кръвната захар.
Заздравяват костите, като подпомагат задържането и съхраняването на калция и други минерали.
Какъв вид упражнения дават всички тези привилегии?
Всяка една от привилегиите може да се постигне чрез разходки. Ходенето е идеалният вид упражнение. Не е скъпо, безопасно е, почти всеки може да го практикува.
Забележете, изразходваните калории само за 30 минути от всеки вид упражнение. За щастие, почти всеки вид упражнение, което извършваме за определено време и определени усилия, е полезно. Плуване, обработване на земята, ходене, колоездене, дори изморителни задачи като рязане на дървета, всички имат подмладяващ ефект върху ума и тялото.
Да кажем две думи и за дозирането. Колко упражнения са ни нужни, за да се чувстваме добре? За да изпитваме всички ползи от физическата активност, специалистите препоръчват да правим някакъв вид физически упражнения почти всеки ден.
Физическите упражнения да бъдат не по-малко от 30 минути за целия ден.
Можете да разбиете времето от половин час на няколко периода от примерно 10-15 минути.
Някога питали ли сте се, да не би да е вече твърде късно да започна? Едно скорошно проучване, включващо мъже от 20 до 82 години, показва интересни резултати. Тези мъже били разделени в три групи.
Група на здравите, които вече правили редовно упражнения и продължили с добрия си навик. Друга група, които мъжете нямат навик да правят упражнения и никога не са се мотивирали да започнат. И третата група на хора, също кои не са тренирали преди това, но започват редовно да се упражняват.
Ето ги резултатите 10 години по-късно. Както бихте очаквали, групата на здравите имала най-малко смъртни случаи.
Групата на неактивните, които не променят навиците си, имат, както бихте предположили, най-високия брой смъртни случаи, три пъти повече от първата група. Но ето и добрите новини.
Тези, които не правили упражнения, но започнали да изпълняват някаква проста програма, завършили с 50% по-малко смъртни случаи от тези, които изобщо не са упражнявали.
Изводът е, че упражненията намаляват смъртността на половина.
И така, какво да направим? Защо, например, не опитаме да вървим пеша до работата или до училището? Ако е далеч, може да извървим част от пътя.
Можем да изберем, освен това, стълбите пред асансьора. Започнете активни занимания, ако имате градина. Може да плувате или да изберете колоезденето.
Правете упражненията с някой приятел. По-приятно е и често заздравява приятелството.
Скъпи приятели, в крайна сметка Бог ни е направил така, че да се възползваме от физическата активност. Дори в небето ще има градини и лузя, в които да работим, в идеалните условия, които Бог е обещал да приготви за нас. Нека следваме Божия план и да внедрим някакъв вид редовни упражнения в нашето ежедневие. А Бог е обещал, че онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат
и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Скъпи приятели, напомняме ви, че нашия екип всеки ден се моли за вас, нашите слушатели, така че ако имате специална нужда или желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се и ще ви включим в нашия молитвен списък, а след малко продължаваме с една по-психологическа тема, как да вземем решения в стресови ситуации, така че останете с нас до края. Продължаваме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново! По-добре здрав продължава с решения в стресови ситуации. Какво да направим, как да подходим? Ще коментираме сега с Мира. Всъщност, когато участва на маратон, някъде около 34-я километър, известният американски бегач Тейлър Тервурен, който създава сайт, посветен на психологията на вземане на решения, винаги започва да се пита защо прави това и не е ли твърде глупаво. Но пред него са само още 8 км.
В стресови ситуации мозъкът започва да ръмжи по особен начин. Но участието в маратона не е глупост. Това е изпитание на издържливостта и важно лично постижение. Обикновено Тайлър е способен да мисли за това някъде около седмица след края на маратона.
Именно за това той има правило. По време на маратони от всякакъв род той не взема решения. Веднъж започвал, трябва да завърши. Цялата рефлексия и разсъждение се отлагат за после. Това е съвета на Тайлър.
Това може би изглежда очевидно, обаче се запитайте колко често вземате неудачни решения, когато се намирате под стрес. Всички знаем, че това не трябва да се прави, но все пак го правим.
За щастие има елементарни приеми, които ни помагат да не вършим подобни глупости или поне да ги вършим по-рядко.
С какво ни пречи всъщност стресът?
През 1987 година клиничният психолог Хиора Кейнан от Университета на Тел Авив провежда експеримент с участието на 101 студента. На участниците са предложени няколко ситуации, при които те трябва да вземат решение, като имат предвид, верния отговор е само един.
Времето за избор не било ограничено. Възможно ли е да сбъркат? Но много студенти взели неправилно решение, за което после съжалявали. Защо?
Част от студентите работили в тиха и спокойна обстановка. Други, всячески, се подложили на въздействието на стреса, като можели да го контролират до известна степен, а останалите студенти изобщо не можели да реагират. Тоест, нищо не зависело от тях в това отношение.
Тези, които са подложили дори на независещ от тях стрес, направили много грешки. Но изненадващо било, че тези, които са подложили дори на лек стрес и успявали някак да контролират неговия източник, също показали лоши резултати.
Оказало се, че всеки вид стрес, независимо от неговия вид и интензитет, силно пречи при вземането на решения. Няколко правила, които ще ни помогнат да се ориентираме по-добре, ни предлага нашия ментор, и това беше маратонецът Тайлър Тервурен, да ги чуем. Първо започваме с това. Не давайте на стреса да взема решение вместо вас.
Не се питайте защо участвате в маратон, след като сте вече на 34-ти километър. В момент на максимално напрежение на работата или по средата на крупен проект, ще бъдете силно изкушени да вземете решение, за което по-късно е много вероятно да съжалите. Решете предварително, а когато се успокоите, задължително обмислете своето решение още веднъж.
Всеки ден си открадвайте по 30 антистресови минути.
Когато се намирате в постоянен стрес, е лесно да стигнете до отчаяние, да ви се струва, че никога няма начин да се отдадете на възможност да обмисляте внимателно каквото и да е. Отпускайки се само за по 30 минути дневно, като четете книга или спортувате, или се разхождате, ще можете по-добре да обмислите всичко.
Посъветвайте се с някой по-спокоен човек или приятел.
Ако ви се налага да вземате решение в състояние на стрес, никога няма да има проблем да помолите за съвет. Поговорете с верен приятел, който ще може по-спокойно и отстрани да погледне ситуацията и навярно да ви покаже това, което изпускате, и така ще успеете да вземете решение, за което няма после да съжалявате.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве, ще я намерите в архива на нашите сайтове, както и с подбор на друга добра духовна храна, а те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!